Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar, pemirsa dimanapun anda berada, dan para peminat acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, pembahasan ini merupakan kelanjutan dari kajian kesehatan kemarin di hari Ahad 5 Mei 2019 Masehi atau 27 Sya'ban 1440 Hijriah, disampaikan di Masjid Al-Barakah pada jam lebih kurang jam 2 atau 14 sampai menjelang asar, ya. Dari beberapa permintaan untuk dilanjutkan, maka saya lanjutkan di sini sebagai kelanjutan dari pembahasan kemarin, yakni pembahasan tentang makanan minuman sehat untuk buka dan sahur. Secara garis besar saya sampaikan dari kesimpulan yang kemarin, ya, bahwasanya puasa ini merupakan terapi kuno yang telah dikenal dari zaman dahulu. Bagi kita tentunya, kaum muslimin, memiliki dampak untuk meningkatkan kolbu kita. Mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun para pengobat, maka digunakan untuk terapi dan pengobatan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah tentang permasalahan memahami organ tubuh. Para tabib ketika memahami organ tubuh digunakan untuk keperluan pengobatan. Akan tetapi kaum muslimin tentunya digunakan untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan orang-orang barat yang secara umum ingkar terhadap ajaran-ajaran agama kita, agama Islam, akan tetapi beberapa sisinya yang memberikan manfaat bagi badan mereka ambil. Salah satu diantaranya adalah puasa. Dan beberapa negara diantaranya di Osaka dan Kyoto, Jepang, juga digunakanlah sanatorium yang digunakan untuk orang-orang berpuasa, digunakan sebagai bentuk pengobatan. Dan puasa secara garis besar saya kemarin memberikan ulasan, memberikan kesempatan alat pencernaan kita untuk beristirahat, ya. Kemudian yang kedua juga membersihkan racun dan kotoran yang ada di dalam tubuh. Dan ini merupakan bentuk istifrok, bahwa idul fasad mengosongkan materi yang rusak. Jadi puasa memiliki keutamaan di dalam pilar-pilar kesehatan. Ini semua pilar, yakni menduduki peringkat yang pertama, yakni hibdus siha, dikarenakan ini merupakan perintah. Karena hibdus siha merupakan pemupukan kolbu, kalau dalam pengobatan kolbu, pemupukan kesehatan kolbu, atau pemupukan kekuatan keimanan di dalam kolbu. Dan dalam pengobatan, maka pemupukan kekuatan badan, menjaga dalam arti memupuk dan menguatkan. Kemudian yang kedua, al-himya anil mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang manakala masuk ke dalam tubuh akan merusak. Dalam pengobatan kolbu merusak keimanan, dalam pengobatan badan merusak badan. Dan puasa masuk kategori yang kedua juga, ya, masuk perintah, dan termasuk di sana juga menjauhi larangan. Dan yang terakhir adalah istifrok modul fasad, pengosongan materi-materi yang rusak. Dan puasa juga termasuk membersihkan dan mengeluarkan istifrok, pengosongan materi-materi yang rusak yang ada dalam tubuh. Dan di puasa juga menjadikan kulit lebih sehat dan lebih berseri, dikarenakan tidak banyaknya makanan-makanan dan ampas yang masuk ke dalam tubuh, dan lebih banyak saripati makanan yang dibentuk melalui bersama dengan energi vital, sehingga menguatkan organ tubuh kita termasuk paru-paru, dan menguatkan kulit, membersihkan kulit, melembabkan kulit, mencegah keriput, mencegah penuaan dini. Kemudian yang keempat, menyeimbangkan kadar asam dan basa di dalam tubuh. Yang kelima, meremajakan sel-sel yang ada di dalam tubuh, semua sel tubuh. Kemudian juga yang keenam, menghentikan makanan untuk bakteri, untuk virus, untuk sel kanker. Ya, bagi orang yang mengidap penyakit-penyakit yang berat, seperti banyaknya bakteri, adanya virus, adanya sel kanker, maka dengan puasa menghentikan pasokan, menghentikan makanan bagi sel kanker, menghentikan makanan bagi virus, menghentikan makanan bagi bakteri-bakteri. Ya. Dan ketika buka, menggunakan makanan-makanan yang baik, ya, yang direkomendasikan oleh Nabi SAW dan para ulama kita, seperti kurma dan sebagainya, yang merupakan musuh juga bagi penyakit-penyakit tersebut, tentunya akan menambah kekuatan badan. Yang kemudian juga yang ketujuh, menambah jumlah sel darah putih sehingga meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedelapan, meningkatkan fungsi-fungsi semua organ tubuh, meningkatkan fungsi paru, meningkatkan fungsi jantung, limpa, hati, dan seterusnya sampai kepada organ-organ yang bagian luar. Dan yang kesembilan adalah meningkatkan sistem kesehatan tubuh. Demikian kemarin kita telah ulas, ya, secara terperinci, ringkas dan terperinci. Nah, kemudian akan tetapi sayangnya, puasa yang memiliki manfaat untuk urusan dunia kita dan urusan akhirat kita, memiliki manfaat untuk kolbu kita dan untuk badan kita, akan tetapi terkadang ada orang yang tidak bisa melaksanakan puasa dikarenakan suatu dan lain hal. Ada yang dikarenakan sakit, ya, ada yang dikarenakan safar, dikarenakan seseorang mendapatkan rukhsah keringanan manakala dia safar. Begitu pula ketika dia sakit. Dikarenakan orang yang sakit maupun orang yang safar itu membutuhkan energi vital untuk melawan penyakit atau untuk meningkatkan stamina-nya dia untuk safar. Ya, sementara energi vital itu dibentuk dari makanan dan minuman. Maka mau enggak mau dia berbuka, dia diberikan keringanan untuk berbuka puasa, baik yang safar maupun yang sakit. Ya. Dan manfaat dari puasa untuk kesehatan sudah dimaklumi dan diketahui oleh semua kalangan, baik yang muslim maupun yang kafir, ya, dan itu diakui baik dari sisi penelitian ilmiah, ya, ilmiah alamiah ataupun ilmiah medisin, ya, pengakuan dari segala sisi. Maka yang berikut ini merupakan kelanjutan dalam pembahasan tentang makanan dan minuman yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Ya, ini makanan yang kita konsumsi untuk berbuka dan untuk sahur. Tentunya bagi orang yang sakit adalah agar dia tetap masih bisa berpuasa. Demikian tujuannya. Dan bagi orang yang sehat agar bisa melaksanakan puasa dengan ringan tentunya, ya, dengan tidak berat tentunya. Meskipun di negeri kita Indonesia ini, ya, puasa tidak terlalu berat, ya, dibanding dengan negara-negara lain yang masuk misalkan pada musim panas, maka puasa lebih panjang, bisa sekian jam, 20 jam atau lebih. Memang kalau musim dingin, misalkan kayak di London aja, kalau musim dingin puasa paling 10 jam, ya kan? Tetapi di negara-negara seperti negara kita ringan, lebih ringan puasa. Kemarin kita telah membahas tentang manfaat jagung, ini pembahasan pada makanan-makanan pokok terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan di radio dan TV Roja, media yang kita cintai bersama ini. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Kemudian kemarin juga kita telah membahas tentang kacang hijau, di mana sedikit kesimpulan saja bahwasanya jagung ketika dimasak bersama rambut dan tongkol jagung dimasak bersama-sama, yang dimaksud adalah tentunya seperti jagung kecil, ya, baby corn itu, atau jagung manis dimasak, ya, dimasak. Ini bisa digunakan untuk mengatasi batuk empedu, batuk ginjal, bagi orang yang mengidap sakit batuk empedu yang terkadang sakitnya kayak rasanya kayak orang sakit lambung, ya. Jadi kalau puasa pun terkadang tidak kuat, maka jagung bisa digunakan sebagai lauknya, ya, dimasak sebagai lauknya. atau jagung manis sebagai kudapannya. Juga jagung dan rambut jagung dan tonggal jagung juga digunakan untuk batu ginjal, batuk darah, ya, busung infeksi. Dan dia memiliki manfaat untuk menyejukkan badan dan menjaga agar tubuh tidak berkurang cairan, tidak terkuras cairannya, tidak terkurang cairannya, artinya tetap tercukupi selama dia berpuasa satu hari penuh. Ya, sehingga orang yang mengkonsumsi lauk jagung ini secara manfaat, dia memiliki manfaat untuk menjaga agar orang tersebut tidak haus. Ya, dan manisnya menjaga agar orang tersebut mengkonsumsi, ya, menggunakan lauk atau kudapan jagung, kalau digunakan untuk sahur, maka menahan stamina agar dia tidak lemah, tidak letih, tidak lesu, dan tidak merasakan lapar, dan juga tidak merasakan haus. Ya, tapi bagi kawan-kawan yang puasa menginginkan rasa lapar dan haus, ini kurang memenuhi, karena mengkonsumsi jagung bisa mengurangi lapar dan haus. Kemarin juga saya sudah membahas tentang kacang hijau, ya, bagus untuk kesehatan saat berpuasa. Kemudian kedelai, ya, kemudian padi dalam hal ini berarti nasi, kemudian ubi jalar juga untuk gangguan-gangguan pencernaan dan lambung, ya. Kemudian yang sempat belum terselesaikan adalah ayam, ya. Di mana ayam ini dagingnya memiliki rasa yang manis dan sifatnya hangat, ya. Kalau ayam ini disendirikan, tentunya dia tidak menghilangkan rasa haus, karena tidak ada rasa, tidak ada sifat sejuk di sana, tidak ada sifat dingin di sana, kan? Tapi dia memiliki sifat yang hangat, ya. Dagingnya juga manis, meningkatkan stamina, menghilangkan lemah, letih, lesu, menghilangkan rasa lapar, memupuk rutubah, mencukupkan rutubah. Di mana kata lima minumful alam bali dalam ada busyariah, tubuh manusia terdiri dari dua unsur, hararah dan rutubah. Kalau rutubah cukup, maka dia tidak gampang lapar, ya. Maka sayangnya dia meningkatkan stamina, menghilangkan lemah, letih, lesu, dan mengatasi lapar sehingga tidak terasa lapar, akan tetapi dia tidak menghilangkan haus. Makanya boleh juga kalau mengkonsumsi itu dibarengi dengan jagung tadi, ya. Atau dengan ubi jalar, daunnya. Daun ubi jalar ini kalau biasanya kami menggunakan itu dengan cara dikukus, ya, dikukus pakai sambal atau pakai dibikin sayur bening, ya. Atau dibikin oseng, dikarenakan sayur lebih membutuhkan minyak daripada daging. Ya, makanya biasanya di kampung-kampung, ya, termasuk saya sendiri ketika kalau hidup di kampung waktu sampai sekarang pun kalau ke kampung, kalau bulan Ramadan dan berpuasa, maka biasanya buka dan sahur itu menggunakan daun ubi jalar, ya, ditambah dengan ikan biasanya, karena daun ubi jalar itu memasok agar cairan yang ada dalam tubuh tidak kehabisan dan tidak merasa haus selama satu hari penuh. Ya, ditambah dengan dagingnya tadi, ikannya, kemudian nasinya, maka menghilangkan rasa lapar juga. Ya, dan bagi perut yang perutnya tidak tahan, gampang perih dikarenakan mah dan sebagainya, maka daun ubi jalar ataupun ubi jalarnya sebagai kudapan merupakan menu yang sangat bagus untuk mendampingi seseorang saat berpuasa. Ya, jadi dan ayam ini menyehatkan bagian dalam tubuh, termasuk organ-organ yang ada di dalam tubuh. Ya, bahkan ayam ini mengatasi rasa lemah, letih, lesu bagi para orang yang berpuasa, pekerja berat tapi dia berpuasa, ya. Atau orang-orang yang sakit, sakitnya sakit yang lama nggak sembuh-sembuh, seperti kan ada orang yang misalkan sakit gangguan empedu yang mungkin, atau lambung, radang lambung, mah yang sakitnya bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, tapi dia tetap ingin puasa, ya. Maka rasa lemah, letih, lesu dikarenakan suatu terserang suatu penyakit, atau seseorang yang menyusui, ya, atau pendarahan rahim dan haid yang tidak teratur, ya, termasuk itu, ini juga bagus, ya. Dan bagi orang puasa artinya lemah, letih, lesu pun bisa menggunakan ayam ini, ya. Dan daging ayam ini sering digunakan pada orang-orang yang dimasak, ya, tentunya dengan ayam kampung. Kuahnya saja itu biasa digunakan untuk orang-orang yang masih sakit, pasca sakit atau sedang sakit, ya, atau sembuh dari sakit, ya. Maka dia efektif digunakan untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang berikutnya bebek, merupakan unggas yang termasuk dalam famili Anatida. Ya, kita bahas tentang daging dulu. Di mana rasanya manis dan sifatnya dingin. Ya, memiliki pendongkrak stamina seperti ayam. Manis, menghilangkan rasa nyeri, mengatasi lemah, letih, lesu. Ya. Akan tetapi dia memiliki sifat yang dingin. Dan dinginnya juga, bebek juga membuat seseorang tidak gampang terkuras cairannya. Tubuh terus sejuk, walaupun hari panas, maka tubuh tetap terasa sejuk, dikarenakan kecukupan rutubah. Manis memiliki sifat hangat, sehingga tercukupi karakter haroroh maupun rutubah. Ya. Dan khasiatnya mengatasi rasa lemah, letih, lesu saat berpuasa. Terutama para pekerja berat yang sedang berpuasa, maka digunakan untuk sahur, maka cocok sekali. Ya. Dan kelemahan ini terutama dikarenakan kekurangan cairan. Kekurangan cairan. Artinya ketika seharian dia kekurangan cairan, tidak minum, maka berbuka dengan itu, maka dia menutupi kekurangan tersebut. Dan kalau digunakan untuk sahur, maka mencegah terjadinya kekurangan cairan. Jadi bisa digunakan untuk menutupi kekurangan cairan. Ya, ini menutupi kekurangan cairan, yakni digunakan sebagai hidangan buka. Ya. Berarti mencegah timbulnya peradangan, panas yang ada di panas tubuh, ya. Dan untuk sahur, maka mencegah terjadinya kekurangan cairan. Sehingga kekurangan cairan tersebut menimbulkan panas yang ada dalam tubuh. Menimbulkan asma, sesak nafas, sakit pinggang, ya, batuk, flu. Dikarenakan apalagi musim-musim yang perubahan musim, ya, pancaroba, perubahan musim. Ya, baru adanya perubahan musim. Ya, maka bebek ini memiliki manfaat untuk meningkatkan stamina, mengatasi lemah, letih, lesu, dan kekurangan cairan yang ada di dalam tubuh. Kemudian, sebagai catatan, untuk mengatasi rasa lemah, seperti pada penderita hipertensi, ya, atau rasa pusing, maka bebek merupakan obat yang bisa digunakan. Ya. Ini daging bebek baik untuk penderita dengan kekurangan unsur rutubah, ini kekurangan gizi, kekurangan nutrisi, kekurangan cairan, atau mengalami gangguan ginjal. Ginjal suak dikarenakan kelelahan, dikarenakan kecapean. Biasanya wajahnya itu biasanya kehitaman biasanya. Kalau ginjalnya suak, wajahnya agak tampak sedikit kehitaman, menghitam. Ini kekurangan rutubah pada ginjal. Maka ini bebek memiliki manfaat untuk memupuk rutubah, mencukupkan kembali kekurangan rutubah yang ada pada ginjal. Ya, termasuk sakit pinggang, ya, mengatasi gangguan sakit pinggang. Kemudian yang berikutnya adalah domba. Domba merupakan hewan yang termasuk dalam famili Bovida, dengan spesies yang bermacam-macam seperti kambing, kemudian domba, kambing liar, rusa betina, ya, kemudian rusa Mongol dan sebagainya. Adapun yang paling baik adalah domba yang berumur 1 tahun, yang jantan, yang hitam, dikarenakan lebih ringan dan lebih lezat serta lebih bermanfaat dagingnya. Adapun karakternya, para pengobat klasik menggunakan berdasarkan karakteristiknya. Di mana disebutkan juga dalam Zadul Ma'ad bahwasanya domba ini dagingnya rasanya manis, sifatnya panas pada tingkatan kedua. Ya. Dagingnya manis, menghilangkan rasa nyeri, meningkatkan energi vital, ya, mengharmoniskan limpa dan lambung. Kemudian memiliki sifat hangat, panas pada tingkatan kedua sehingga menguatkan jantung, menguatkan paru-paru, serta memiliki kelembapan pada tingkatan yang pertama, yakni memupuk rutubah, meningkatkan energi 2 tingkat, ya, memupuk nutrisi 1 tingkat. Dan empedu domba yang pahit rasanya, ini sifatnya dingin, ya. Adapun daging kambing sifatnya panas dan kering. Maka ketika mengkonsumsi daging kambing, maka harus dianjurkan untuk ditambah tentunya dengan adanya sayur juga, seperti tadi sayur jagung muda, kemudian daun ubi jalar, ya. Khasiat daging domba ini menyehatkan dan menghangatkan, serta dapat mengatasi lemah, letih, lesu, serta membantu sistem pencernaan di dalam mencerna, agar lebih mudah di dalam mencerna. Adapun hati domba baik untuk penglihatan, dan juga domba juga untuk memproduksi darah yang baik dan kuat bagi orang yang mampu mencernanya dengan baik. Ya, ini bagi orang yang sehat, ya. bukan bagi orang yang sakit, ya, atau bagi olahragawan, karena dia bermanfaat bagi orang yang memiliki tabiat dingin dan stabil, bagi orang yang sehat dan bagi olahragawan, ya, ini di tempat yang dingin, termasuk untuk orang-orang yang menghafal, karena dia menguatkan hafalan, menjadi sebab untuk penguatan hafalan, olahragawan, orang-orang yang sehat, penguatan hafalan. Maka pada bulan Ramadan daging domba ini bermanfaat, ya, bagi para penghafal, bagi para olahragawan, bagi orang yang sehat, yang stabil, ya, para, bagi para pekerja berat juga, maka dia memiliki manfaat. Dan jika direbus sangat baik dagingnya, itu sangat baik untuk ibu yang baru melahirkan, sementara tanduk domba ini sifatnya dingin. Tapi untuk puasa, orang-orang puasa biasanya yang lebih digunakan adalah dagingnya, digunakan oleh orang yang sehat, para olahragawan, dan juga orang-orang yang dalam proses menghafal, seperti belajar, anak-anak yang lagi belajar. Kemudian daging sapi. Sapi merupakan hewan yang tergolong dalam famili bovida, yang termasuk kerbau dan sebagainya. Ya. Dimana kalau zaman dahulu, sapi ini tidak banyak disembelih kalau di Jawa, apalagi di daerah Kudus, di daerah pantai-pantai, maka jarang, karena di agama tertentu menjadi Tuhan, maka zaman dahulu untuk menghormati yang disembelih adalah kerbau. Biasanya di daerah saya pun gerombiang daging itu yang digunakan adalah daging kerbau, sampai hari ini masih daging kerbau yang digunakan. Adapun sifatnya sama saja antara sapi dengan kerbau, yakni dagingnya manis dan sifatnya hangat. Ya. Di mana daging sapi dan daging kerbau ini digunakan untuk kesehatan seluruh tubuh. Untuk kesehatan seluruh tubuh, karena manisnya menguatkan limpa dan lambung, sehingga makan yang dicerna bisa memberikan nutrisi kepada jantung, kepada paru, kepada hati, kepada limpa, kepada ginjal, kepada kantong kemih, dan seterusnya. Ya, sampai kepada distribusi makanan ke luar, ya, ke mata, ke kulit, ya, dan seterusnya. Terutama sekali manfaat daging sapi dan kambing ini untuk jaringan-jaringan tubuh dan tulang, menguatkan tulang belulang. Ya, kalau tadi saya katakan lemah letih lesunya dikarenakan kurang tenaga, maka menggunakan daging kambing. Kalau lemah letih lesunya dikarenakan tulangnya agak lemah, ya, termasuk pada orang tua dan anak-anak, maka bisa menggunakan daging sapi. Ya. Dan susu sapi ini, dan daging sapi ini bisa untuk mengobati pembengkakan. Ya, gangguan ginjal, gangguan jantung, kemudian terjadi bengkak pada saat puasa, maka bagus sekali menggunakan daging sapi. Dan susu sapi baik untuk jantung dan paru serta mengatasi kehausan. Ini cocok digunakan untuk sahur, ya. Susu sapi cocok digunakan untuk sahur, menguatkan jantung seharian, paru seharian. Ya, sehingga tenaga fresh. Ya, dan tidak merasakan haus di dalam berpuasa saat melakukan puasa. Ya, dan daging sapi ini juga digunakan untuk mengatasi rasa lemah, letih lesu, dan diare kronis. Ya, makan kepedesan, makan daging sapi. Dan juga susu sapi ini sangat cocok untuk para manula, orang-orang tua yang berpuasa, karena dia mengisi kekurangan-kekurangan nutrisi yang ada pada tubuh kita. Dan daging sapi merupakan binatang yang memakan makanan-makanan yang ada di dunia, seperti rumput-rumputan yang bermanfaat bagi tubuh, sehingga dia memiliki manfaat untuk menghilangkan rasa haus dan menghilangkan rasa lapar. Saya rasa sangat jarang sekali daging yang menghilangkan rasa haus sekaligus menghilangkan rasa lapar. Biasanya daging cuma menghilangkan rasa lapar, tapi tidak menghilangkan rasa haus, kecuali sapi dan kerbau. Ya. Dan ini bagi orang yang pengkonsumsi daging, maka dia memiliki manfaat yang besar yang digunakan untuk berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah ikan gurame. Ikan gurame merupakan jenis yang termasuk dalam famili Cyprinida, ya, dengan warna yang bermacam-macam, seperti ada yang kuning, ada yang putih, ada yang merah, ya. Dan dia memiliki sifat yang manis dan empuk, ya, sedikit sejuk. Khasiatnya menyehatkan bagi orang-orang yang sakit, baik untuk gangguan pencernaan. Dan bagi orang yang menyusui, ibu-ibu menyusui takut ASINya enggak lancar, selain menggunakan jagung manis, daun katuk untuk berbuka, ya, maka ikan gurame dapat digunakan sebagai lauk alternatif lainnya, karena dia meningkatkan produksi ASI, ya, menyehatkan tubuh, menjaga tubuh agar tetap tetap stamina-nya tetap kesehatannya tetap gitu ya. Dan baik untuk pencernaan, bahkan dia sering digunakan untuk gangguan-gangguan fungsi hati dan kantong empedu. Ya, seperti gangguan lambung, ma, kemudian empedu, ya, kemudian liver. Ini pada saat berpuasa maka sangat dianjurkan mengkonsumsi gurame. Serta melancarkan buang air kecil dan merupakan obat penenang bagi wanita yang sedang hamil. Ya, ini biasanya kalau wanita hamil puasa, anak panas perutnya, anaknya agak kurang tenang ya. Maka dia cocok sekali bagi wanita pas hamil maupun wanita menyusui. Dan orang-orang yang sakit seperti sakit liver, sakit lambung, sakit empedu, ya, kemudian menginginkan puasa, maka gurame bisa menjadi teman lauknya baik untuk berbuka dan sahur. Ya. Jadi secara umum gurame ini mengatasi bengkak pada ibu hamil, mengatasi sedikitnya produksi ASI sehingga memperbanyak produksi ASI, ya, dan mengatasi luka pada saluran pencernaan. Ya, pada orang yang berpuasa sangat dia sangat cocok sekali karena dia bagus buat pencernaan, menguatkan sistem pencernaan. Kemudian nih, yang berikutnya adalah cumi-cumi. Ikan berikutnya adalah cumi-cumi, merupakan jenis ikan yang tergolong dalam famili Sepiada, yakni cumi memiliki tulang tunggal pada bagian dalamnya. Dan dia memiliki rasa yang sedikit ya, manis asin dan agak hangat. Dimana khasiatnya menyehatkan, ya, mengatasi lemah letih lesu, kemudian tulangnya dapat menghentikan pendarahan, menstimulasi kontraksi dan penyempitan jaringan kulit serta antiasam yang mujarab. Dan juga cumi ini bisa digunakan untuk buka dan sahur pada orang yang mengalami luka pada bagian dalam perut dan usus 12 jari. Serta pada orang yang batuk darah. Serta pada orang yang TBC paru. Maka ini cocok mengkonsumsi, buka dan sahur itu mengkonsumsi cumi. Karena cumi ini bisa digunakan untuk meringankan dan mengatasi luka. Sehingga nyeri pada usus, perut dan usus. Ya, juga bagi para penderita batuk darah, ya, batuk darah pas buka ataupun pas menjelang sahur atau batuk darah sorenya, maka orang yang batuk darah maka bisa ditemani dengan mengkonsumsi cumi, ya, dan pada TBC paru ini juga bisa perawatan untuk perawatan atau rehabilitatif pada penderita TBC paru mengkonsumsi cumi. Ya, saya masih ingat dulu ketika Mbah, kakaknya mbah saya itu mengidap penyakit batuk darah, maka dia tiap harinya makan cumi, ya, dan ini menghentikan pendarahan sehingga untuk orang yang berpuasa dia bisa menemani agar tidak terjadi batuk muntah darah dan TBC-nya tidak kumat serta gangguan pada usus 12 jari. Jadi meskipun TBC masih bisa berpuasa, meskipun batuk darah masih bisa berpuasa, meskipun ada nyeri, ada luka pada bagian perut, kita masih bisa berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah belut. Belut merupakan jenis ikan yang termasuk dalam famili Brachiosaurida. Warnanya kuning tidak bersisik, dilapisi selaput lendir. Ya. Belut ini memiliki rasa yang manis dan sifat yang panas. Jadi berbeda dengan ikan-ikan yang lainnya yang biasanya paling jauh hangat. Lainnya sejuk, tapi belut ini memiliki sifat yang panas. Ya. Sehingga dia mencukup kebutuhan energi vital. Tentunya bagi orang yang pekerja berat, olahragawan, lemah, letih, lesu, ketika berpuasa tidak memiliki gairah untuk bekerja, terutama pekerja berat, ya, maka belut ini mencukup kebutuhan energi vital dan memberikan nutrisi pada darah, pada orang yang kekurangan darah, dan mengatasi kekurangan zat-zat pada tubuh. Dimohon maaf ya. Kemarin juga ada yang menanyakan bagaimana sih cara apa memprosesnya. Ini saya sebutkan bahan-bahannya agar diproses sesuai selera. Ya, saya sebutkan bahan-bahannya. Saya sempat di Ramadan yang lalu saya membahas tentang menu. Bagaimana oseng, bagaimana bikin ayam, bagaimana bikin tumisan, bagaimana sayur bening, kan dulu begitu tuh. Nah sekarang saya sebutkan bahannya, dan masing-masing orang dari Sabang sampai Merauke ini memiliki gaya yang berbeda. Maka sesuaikan dengan para pendengar sekalian, para pemirsa. Jadi mau dibikin apa ya, ya sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Ya. Jadi sengaja memang pada kesempatan kali ini saya tidak membahas tentang satu menu ya, satu menu ya. Kalau 4 kali pertemuan cuma dapat 4 menu, kalau ini bisa suka-suka ya, belum dibikin menu apa ya, belum orang Aceh bikin sendiri, orang Minang bikin sendiri, orang Jawa bikin sendiri, masing-masing boleh digunakannya, tidak stuck di satu menu ya. Jadi saya membahas tentang bahannya dan manfaatnya ya, maka silakan di kemarin juga ada yang menanyakan bagaimana sih daun ubi jalar digimanakan? Ya direbus juga bisa. Saya juga paling direbus makannya. Ya, atau mau dicair bening juga bisa, mau dioseng-oseng juga bisa ya. Mau digulai juga bisa ya. Mau di daun ubi jalar bumbu kari juga bisa, serah kan. Itu begitu. Kalau saya sih biasanya cuma dikukus saja atau direbus saja. Karena itu paling praktis ya. Kemudian ya sama juga, belut juga bakar, dipecak pakai sambal, ya serah, boleh saja, sah-sah saja. Dan indikasinya digunakan untuk orang-orang yang kekurangan darah, termasuk pendarahan, dikarenakan pendarahan. Kekurangan darah termasuk dikarenakan pendarahan. Ya. Baik pendarahan dikarenakan pembengkakan nadi dekat anus, mengendurkan rektum, dikarenakan kekurangan energi vital, dan digunakan untuk belpas kelumpuhan pada wajah, dan mimisan. Ini mimisan itu karena panasnya luar biasa nih. Kondisi panas yang sangat teramat sangat luar biasa. Kalau menyerang tubuh radang, menyerang dalam tubuh. Kalau menyerang darah, keluar dari darah itu dari pembuluhnya sehingga bisa mimisan. Buang air besar berdarah, batuk muntah darah, kencing berdarah. Ya, ini panas yang berlebih. Dan belut walaupun dia memiliki sifat yang panas, ketika dia masuk ke dalam tubuh, manisnya mengharmoniskan. Manisnya mengharmoniskan sehingga dia bisa memumpuk energi vital, tapi dia mencegah mimisan, artinya mencegah pemanasan darah ya, dia meningkatkan energi vital dan mencegah panasnya darah. Dan digunakan biasanya pada orang-orang yang tidurnya terlalu malam sehingga belpas wajahnya mulutnya mencong, matanya biasanya cuma bisa buka satu, kemudian yang satunya tidak. Ya, dulu juga pernah ada pasien yang demikian. Hanya satunya kalau tidur di selotip ya. Kalau tidur karena tidak bisa nutup, yang satunya bisa itu. Ya. Ini belut bisa digunakan. Ya. Artinya bisa digunakan untuk teman begadang ya pada bulan Ramadan ini. Kemudian ikan lele merupakan jenis ikan yang tergolong dalam famili Copidae, yakni memiliki karakter manis dan empuk, lembut, serta cocok buat pencernaan. Getah yang dihasilkan ikan ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan juga anti radang. Makanya ketika masak lele nggak perlu dibuang lendirnya. Ya, biasanya kan demikian. Makanya kalau di Lamongan pecel itu cuma dimatikan, kemudian dimasak. Ya, tidak perlu lendirnya dikerok ya. Dan pada pengobatan klasik, ikan lele ini digunakan sebagai menghangatkan bagian dalam tubuh dan menyuplai energi vital. Ya. Makanya lele ini sangat cocok bagi orang-orang yang tidurnya terlalu malam. Masuk angin, gampang masuk angin, hati limpa tidak harmonis, dikarenakan gampangnya masuk angin, lemahnya fungsi hati dikarenakan keserang angin, lemahnya paru dikarenakan angin, lemahnya limpalan lambung dikarenakan angin. Maka dia cocok dikonsumsi pada malam hari. Ya. Malam hari di sini berarti untuk buka bisa, untuk sahur bisa. Karena kita puasanya kan siangnya. Dan kita makannya kan memang malamnya ya. Ini cocok digunakan untuk makan malam. Makanya tidak berlebihan ketika orang-orang Lamongan itu membuka warung pecel lele di malam hari. Karena memang dia memang cocok di malam hari itu digunakan sebagai obat. Digunakan sebagai obat. Ya, daun kemangi juga mengusir angin ya. Dan biasanya dikasih mentimun, dikarenakan lele ini sifatnya hangat ya, maka diberikan mentimun yang sifatnya dingin. Persis seperti kan ketika Rasulullah SAW menganjurkan kurma itu hangat tingkatan kedua ditambah dengan timun atau melon yang dingin tingkatan kedua sehingga balance, imbang. Begitu pula dengan lele, biasanya orang-orang warung juga diberi tambahan lalapan yang bisa menyeimbangkan panasnya lele. Ya, dan lele ini bisa digunakan untuk gangguan-gangguan fungsi hati seperti orang yang mengidap hepatitis akut dan kronis tapi tetap memiliki keinginan yang besar untuk berpuasa. Maka lele, gurame, belut tadi itu bisa digunakan untuk makanannya, buka dan sahur. Tapi bukan cuma orang yang sakit saja artinya, tapi bagi orang yang memang kita baca Quran sampai malam itu, ya maka sahur buka lele itu termasuk mencegah masuk angin, gitu ya. Dan bisa juga digunakan untuk pengobatan lokal, yakni untuk pembengkakan kulit. Tapi kalau ini kan dibakar ya, lelenya dibakar jadi arang dan tumbuh kemudian ditaburkan. Kemudian yang berikutnya adalah kepiting. Ya, ini saya selesaikan ikan-ikan. Nanti jadi pekan berikutnya bisa bahasan tentang sayur, kemudian baru sesi terakhir baru di pertemuan terakhir baru pakai buah itu ya. Kemudian kepiting ini memiliki sifat yang dingin, rasanya asin, dan dia memupuk esensi. Yang dimupuk esensi ini ya kayak yin atau ya kayak cing kalau dalam Cina ya. Esensi di sini yang dimaksud adalah intisari dari sari pati makanan. Seperti yang untuk tulang, sumsum untuk tulang. Yang di esensi itu bahan sumsum untuk tulang, bahan sperma ya. Kemudian bahan sumsum untuk otak. Ya, karena kata Imam Al-Qayyim fa inna dimak wa huwal muh. Dimak itu muh, muh itu sumsum. Ya. Dan sumsum itu terbentuk dari esensi. Ya, dan kepiting termasuk pemupuk esensi. Artinya dia bisa memupuk esensi otak, muhnya otak, muhnya tulang atau sumsumnya otak, sumsumnya tulang. Ya, kemudian juga untuk sperma dan sumsumnya otak. Ketika otak itu sumsumnya itu cukup ya, sehingga dia bisa menunjukkan kolbu, panas kolbu tidak terlalu berlebih sehingga tidak membakar tubuh, maka dia dibutuhkan juga. Dan khasiatnya menyelenyapkan panas, cocok bagi orang-orang yang berpuasa terutama saat sahur ya, dan merupakan tonik rutuba yang sangat bagus sekali mencegah timbulnya kekurangan gizi dan nutrisi dikarenakan tidak makan atau tidak minum. Jadi cocok juga untuk buka dan sahur, maka pilih salah satu untuk buka dan sahur. Dan dalam pengobatan klasik, kepiting ini dipercaya membantu menyambung kembali tulang yang patah. Cocok juga untuk orang-orang yang patah tulang. Dan juga digunakan untuk mengobati luka bakar, waram-muram, dan panas yang pedih rasanya. Kemudian yang berikutnya, ya, itu kerang air tawar. Kerang air tawar ini merupakan jenis kerang yang termasuk dalam famili Anodonta. Dan ini rasanya asin, sifatnya dingin. Ini juga jarang makanan yang rasanya asin, sifatnya dingin. Khasiatnya menghentikan rasa haus. Ini cocok untuk sahur tentunya, karena menghilangkan rasa haus. Kalau buka sih haus minum. Ya. Kalau kita untuk buka habis tarawih haus minum. Ya. Tapi kalau untuk sahur maka dia cocok. Ya. Kerang air tawar itu cocok untuk menu sahur dikarenakan dia menghilangkan rasa haus. Tentunya bagi orang yang kerjaannya itu banyak ngomong ya, kayak guru gitu, ngajar itu ya, yang digunakan itu ya, atau para pekerja berat ya, sehingga menghilangkan rasa haus, serak ya, dan menurunkan demam, panas, tetap peradangan yang dalam tubuh, dan menawarkan racun. Racun yang dimaksud adalah racun panas. Ya. Racun panas itu adalah panas yang sangat berlebih. Ya, dan cangkangnya sebenarnya juga bisa digunakan untuk pengobatan pusing dan fungsi hati yang tidak normal. Dan kerang ini sering digunakan untuk orang-orang yang kurang cairan, selalu kehausan, mata merah karena kan kurangnya zat-zat energi vital dan pengobatan lokal untuk mengobati rasa sakit tenggorokan, mata merah dan mata kabur. Jadi saya rasa kerang ini sangat cocok kalau digunakan untuk sahur. Dan sebagai penutup ya, ini masih makanan pokok dan lauknya, yakni kerak nasi yang sudah ditinggalkan ya. Untuk sesi berikutnya baru kita akan bahas tentang sahur, apa tentang sayur-sayuran. Kerak nasi yakni kerak yang terbentuk pada dasar panci ketika menanak nasi. bagi orang yang punya memasaknya pakai magicom maka nggak dapat. Nah, kerak nasi ini memiliki sesuatu yang sangat luar biasa, rasanya manis, empuk dan agak hangat. Kerak nasi ini kalau boleh dibilang, kalau para pengobat zaman dahulu mengatakan kalau bisa diibaratkan manusia, padi atau nasi ini adalah lelaki yang santun. Lelaki ya, lelaki yang santun, bukan wanita, jadi enggak lebay. Jadi enggak lemes gitu ya, lelaki yang santun. Dia punya power, kekuatan tapi lembut. Maksudnya demikian. Ya, jadi kerak nasi ini lembut. Ya, melembutkan. Tetapi dia bukan lembut karena lemes, tapi memiliki power. Manisnya merupakan tonik, bahkan di kampung kami, ya, di daerah kami, ya, pinggiran pantai, sebenarnya yang Taman Pembalang, di, sampai sejauh ini, ya, yang saya tahu, kerak nasi itu kalau dimasak selalu diberikan kepada orang yang sudah tua, kepada orang yang sudah tua. Jadi ketika sudah masak nasi, ini yang nasi inilah yang kemudian diberikan kepada orang yang tua. Kenapa? Karena dia meningkat untuk lambungnya, cocok dia untuk livernya, untuk limpanya, kemudian untuk tonik energi vital dan mengatasi penyakit-penyakit tua. Karena dia menetralkan penyakit-penyakit tua. Atau yang kedua, anak yang diharapkan. Artinya karena dia juga mencerdaskan otak. Kerak nasi itu dikenal orang pengobat klasik mencerdaskan otak, sehingga biasanya diberikan kepada anak yang dipilih. Misalkan suatu keluarga hendak memilih generasi penerus, ya, untuk keilmuan apa, misalnya keilmuan pengobatan kah atau apa, ya, maka biasanya yang dipilih itu yang kemudian diberi kerak nasi. Ya. Awalnya anaknya juga nggak tahu, karena dulu saya juga begitu. Ketika saya nggak tahu, ketika orang tua saya memilih saya sebagai generasi penerus Al-Kianji, ya, ini untuk pengobatan, kemudian saya kerak nasi itu untuk saya, jadi diambil nasinya kemudian disiram pakai air, airnya digunakan untuk minum, kerak nasinya setelah lembut diambil dimakan, ya, dikarenakan itu untuk mencerdaskan. Itu memang boleh dibilang harganya memang murah, ya, tapi penghargaannya itu layak disebut sebagai emas dapur sebenarnya, dia, karena sedikit tetapi manfaatnya sangat besar, makanya tidak jarang, sangat jarang diberikan. Begitu pula di para pekerja nelayan, di kapal-kapalnya pun kerak nasi itu harus dipersembahkan ke orang yang paling tua dan paling terhormat di kapal tersebut, ya, karena ya, boleh dibilang istimewa, ya, sayang sekarang sudah ditinggalkan. Khasiatnya baik untuk pencernaan, sehingga makanan apapun yang masuk bisa dicerna, makanya sangat baik untuk orang tua, ya, dan sangat baik untuk mencerdaskan otak, dikarenakan makanan yang masuk menjadi nutrisi, nutrisi menjadi esensi, esensi menjadi sumsum, ya, dan menstimulasi produksi enzim pencernaan, mengatasi gangguan pencernaan, dikarenakan makanan minuman yang tidak teratur dan kehilangan nafsu makan serta pembengkakan usus yang kronis, ya, makanya biasanya makanan ini juga, kerak nasi juga kalau dia direndam, disiram dengan air, airnya diminum, kerak nasinya yang bukan keras, ya, tapi itu dimakan, itu juga menghilangkan haus karena dia mencukupkan rutubah dan menghilangkan lapar karena dia mencukupi hararah, ya, dia mencukupkan hararah dan mencukupkan rutubah, tetapi tidak frontal, tetap lembut sebagai lelaki yang santun peribahasanya. Demikian yang bisa saya sampaikan pembahasan makanan-makanan dan minuman sehat untuk buka dan sahur, dan ini pembahasan baru sampai kepada makanan, dan di pertemuan berikutnya insya Allah kalau Allah kehendaki pun kita masih membahas tentang makanan sampai kepada minuman, nanti kita akan bahas buah-buahan, teh, kopi, madu dan seterusnya, tentunya secara sepintas, dan ini pembahasan ini mudah-mudahan mencukupi apa yang kemarin tidak selesai, ya, jadi dengan dibahasnya di sini mudah-mudahan yang kemarin meminta untuk diselesaikan ini bisa terobati kalau menyimak acara ini. Kalaupun tidak, maka bisa disambangi, ya, di www.radioraja.com. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sesi selanjutnya, sesi kedua, sesi tanya jawab akan dipandu oleh saudara saya Lahari.
Jazakumullahu khairan. Terima kasih Sensei yang telah menyampaikan pembahasan yang bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk makanan-makanan yang bisa memberikan kesehatan, menjaga kesehatan kita pada saat kita menjalankan ibadah suci Ramadan ini. Dan ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya silakan di 0218236543 untuk pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama dari pesan singkat dari Ummu Abdillah di Bekasi, Sensei. Makanan atau minuman apa yang baik untuk dikonsumsi sehingga meningkatkan stamina suami di bulan suci Ramadan ini?
Kalau stamina, artinya stamina buka dengan stamina sahur itu beda ya. Stamina buka dengan stamina sahur itu berbeda. Stamina buka itu stamina energi vital dikarenakan mengisi sesuatu yang kurang atau sesuatu yang hilang. Ya. Sebagaimana pada kesempatan yang lalu pun saya pernah sampaikan, korma termasuk sesuatu yang digunakan untuk stamina tentunya. Tapi bagi orang-orang yang memiliki penderitaan khusus, stamina dalam tanda kutip, stamina pria, maka tentunya dia membutuhkan sesuatu yang lebih. Mau digunakan, mau menggunakan sistem teh atau menggunakan sistem kopi gitu ya. Kalau menggunakan sistem kopi, maka boleh menggunakan satu ibu jari jahe, kemudian dikeprek, ditambah dengan 3 butir kapulaga, kemudian ditambah dengan kopi secukupnya, kemudian disiram dengan air mendidih ya, 1 gelas, kasih madu secukupnya, baru kemudian diminum. Ini tentunya untuk setelah tarawih ya. Dan adapun kalau minuman stamina pria dalam rangka untuk menghadapi puasa seharian itu, maka selain rendaman korma atau rendaman buah yang lainnya, maka bisa juga menggunakan teh juga bisa ya, atau minuman buah seperti lengkeng ya, atau kismis yang diseduh dengan air ya, atau jambu biji yang direndam dengan air kemudian diminum, menghilangkan rasa haus tapi juga meningkatkan stamina ya. Meskipun saya lebih suka jambu biji yang direndam kemudian diminum ya, ini lebih menghilangkan rasa haus dan meningkatkan stamina ya. Kalau ini yang versi sejuk ya, kalau yang mau digunakan yang panas, maka boleh menggunakan teh kemudian ditambah dengan lengkeng, ditambah dengan kurma seduh pakai air. Kurma cukup 3 butir, lengkeng 3 butir, teh secukupnya, seduh pakai air panas, kemudian boleh dikasih dengan gula batu, kemudian jangan terlalu banyak, kemudian diminum saat sahur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya dan pendengar sekalian. Selanjutnya.
Baik, Sensei, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami undang untuk Anda imbatnya via telepon, silakan di 0218236543. Sebutkan permasalahan kesehatan Anda. Halo. Halo.
Halo.
Ya, dengan siapa di mana?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana ini?
Dengan saya Siti Fatimah di Bogor.
Silakan pertanyaannya.
Ini Sensei, saya punya keluhan. Kepala saya tuh rasanya tuh pusing. Udah gitu kena telinga tuh rasanya mindeng. Ditambah rambut saya tuh rontoknya rontok parah banget. Setiap saya sisir pakai tangan tuh pasti kecabut terus rambut-rambutnya. Itu kenapa ya Sensei?
Ada gangguan perut gak?
Perut sempat mual sih tadi pagi tadi.
Cukup.
Cukup Ibu. Ya. Ada lagi keluhannya?
Itu aja sih, San.
Oh ya.
Saya juga ini lagi menyusui.
Oh, pusingnya 7 keliling nggak, Bu?
Enggak, gitu sih, nggak 7 keliling. Cuma bagian kayak memar gitu sakitnya tuh, kepalanya tuh.
Oh, iya. Lagi menyusui ya?
Iya, lagi menyusui.
Ya, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Tunggu jawabannya. Silakan.
Baik. Adapun makanan tadi yang sebagaimana yang saya sampaikan, Ibu bisa menggunakan ada jagung. Ya, jagung manis, baby corn itu juga bisa digunakan untuk ibu menyusui ya. Kacang hijau juga, minumannya boleh menggunakan kacang hijau ya, rebusan kacang hijau kemudian dikasih gula Gak usah dikasih santan, bukan bubur lah ya, cuma direbus saja. Kemudian boleh dikasih gula secukupnya, gak dikasih gula juga baik. Ini kacang hijau ini juga sebenarnya menghilangkan rasa pusing. Ya, kacang hijau secukupnya kemudian direbus. Kalau mau ditambah dengan ada serai ditambah dengan serai, ya ada jahe ditambah dengan jahe. Kalau nggak ada serai boleh ditambah dengan jahe. Tapi dengan air saja direbus sambil mendidih, airnya dimakan, airnya diminum. Kalau kacang hijaunya dimakan juga boleh. Ya, airnya diminum, boleh ditambah dengan gula aren sedikit cukupnya atau gula batu atau madu. Karena rebusan air kacang hijau juga selain bagus untuk ibu menyusui, tapi juga untuk menghilangkan rasa pusing. Ya. Tadi juga saya sudah sampaikan untuk ibu menyusui diantaranya adalah daun ubi jalar, kemudian ubi jalarnya sebagai kudapan. Ya. Ini juga efektif digunakan untuk ASI. Ya. Kemudian kalau ikan gurame, tapi jangan tiap hari kalau gurame. Kalau gurame jangan tiap hari. Bukan mengecilkan apa, tapi ya biasanya ya per kilonya masalahnya ya. Ya, bukan apa-apanya tapi per kilonya. Bisa pakai gurame. Ya, dan kalau pusing dan mual karena masuk angin, saya katakan tadi, mungkin kan biasanya malam hari sering kebangun ya karena menyusui. Itu diantaranya yang menghilangkan angin adalah lele. Ya, kalau ikan adalah lele. Kalau menggunakan ramuan ya jahe tadi. Ya, jahe kacang hijau rebus bersama dengan jahe ya. Kacang hijau setengah gelas, rebus dengan air 2 gelas, jahenya 1, kemudian rebus sambil mendidih. Setelah mendidih gunakan untuk minum. Ya, selagi hangat. Boleh ditambah dengan gula aren atau madu secukupnya. Ini untuk pusingnya ya, dan juga untuk sebenarnya kalau ada rasa mual kacang hijaunya nggak usah dimakan. Ya, tapi minuman jahe dan kacang hijau juga untuk menghentikan pusing dan mengatasi gangguan pencernaan juga. Dan makanya tadi sudah saya bilang, boleh menggunakan lele atau boleh menggunakan gurame atau boleh menggunakan oseng baby corn. Itu juga menghilangkan pusing dan itu juga jagungnya juga selain menghilangkan rasa pusing juga memupuk nutrisi agar ASI-nya juga tetap bagus. Tentunya kalau sayur selain dari kangkung, bayam juga bagus. Demikian Bu, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa lainnya. Selanjutnya.
Di atas jawabannya semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Selanjutnya masih kami buka line telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana?
Dani di Sulawesi Tengah.
Suaranya dikeraskan, Pak. Mohon maaf ya, silakan.
Dengan Bapak Dani di Sulawesi Tengah.
Ya, silakan.
Iya, mau tanya ini. Ana 1 minggu sudah kurang enak badan. Di sebelah tangan kanan ada benjolan. Terus sampai terasa sakit itu di bagian ketiak. Nah, benjolan ini setelah berapa hari begitu enggak juga sesembuh setelah minum obat. Ya, bagaimana menurut Ustaz?
Baik.
Wa jazakallahu khair.
Silakan.
Beberapa benjolan sebagaimana sering saya sampaikan ini biasanya dikarenakan awalnya adalah stagnasinya balgam yang terkena angin yang datang dari luar, angin yang kering kemudian membekukan balgam di saat seharusnya dia awalnya tidak menjadi balgam jadi nutrisi, tapi ketika stuck maka menjadi balgam. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi balgam. Mungkin bahasa kasarnya dahak ataupun reak, meskipun kalau diterjemahkan itu nggak tepat ya. Tetapi bukan cuma makanan dan minuman yang kemudian menjadi, bahkan saripati makanan pun kalau dia stuck tidak mengalir ya akan menjadi balgam juga. Nah, yang saya katakan sebenarnya kurang tepat kalaupun diartikan dengan dahak atau reak, tapi nggak ada padanan yang paling pas bahasa Indonesia ya kan. Terkadang beberapa hal mau nggak mau akan diterjemahkan, karena ada beberapa bahasa yang memang tidak bisa diterjemahkan, baik itu bahasa Arab, bahasa Sanskrit, ya, atau bahasa lainnya, terkadang di Indonesia tidak bisa diterjemahkan. Bahkan terkadang bahasa Jawa pun tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini balgom, atau mungkin diterjemahkan secara kasar, ya, dahak ataupun reak. Ketika dia berhenti kemudian terkena angin, dia akan menjadi benjolan. Tapi masalahnya biasanya di tihal, perut kecil. Kalau distribusinya tihal itu bagus, energi vitalnya tihal itu bagus, maka tidak menjadi masalah. Maka biasanya tihal ini yang bermasalah. Penyebabnya, artinya hal yang menjadikan, hal yang mendasar adalah tihal. Ya, penyebab dari kelemahan dari perut kecil tadi atau tihal tadi, ini biasanya disebabkan karena dua hal. Faktor dari dalam, emosi, khawatir, cemas, stres, ya, ini juga bisa mengakibatkan yang demikian. Maka banyak sekali orang-orang yang stres, khawatir, cemas, kan tumbuh benjolan yang di mana awalnya nggak ada, awalnya nggak ada. Ya, makanya sangat dianjurkan sekali, ya, untuk orang-orang yang negeri lembab seperti negeri kita ini, adalah mengharmoniskan hati limpa, harmoniskan hati limpa, kuatkan hati limpa. Karena sedikit saja ada masalah pada limpa, pada tihal, akan terjadi benjolan. Ya, maka penguatannya pun penguatan dari sisi tihal. Ada dua hal. Yang pertama, pengering yang sifatnya panas. Yang kedua, pengering yang sifatnya dingin. Ya, pengering yang sifatnya panas dan pengering yang sifatnya dingin. Tergantung bapaknya. Kalau bapaknya ini, pasien penderita ini lebih suka suasana kondisi yang panas, berarti karakteristik penyakit tersebut adalah sindrom dingin, pola penyakit dingin. Kalau bapaknya itu keinginan kondisi itu adalah panas, berarti, dingin berarti panas, termasuk keinginan minum. Keinginan minum, selalu haus terus berarti badan panas, tidak pernah haus berarti badan dingin. Seperti orang yang berada di AC nggak pernah merasa haus, ya, karena tubuh dingin. Padahal dia kurang cairan. Ya. Obatnya saya sebutkan dua, yang mengeringkan sifatnya panas, yang mengeringkan sifatnya dingin. Bergantung pada si penderita. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan satu ibu jari temu hitam ditambah dengan satu ibu jari kunyit umbinya. Kalau kunyit umbinya. Ditambah dengan satu ibu jari temu hitam, ya, kemudian direbus dengan air satu gelas sambil mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit, saring, minum pagi dan sore, sorenya bikin lagi. Ya, ini dari sisi sifat yang dingin, sifat obatnya dingin berarti tubuhnya panas. Yang kedua, sifat tubuhnya panas, selalu minumnya pinginnya es sebagainya. Maka obat yang digunakan adalah yang dingin. Ya, beberapa obat yang dingin ini banyak hal juga bisa menggunakan habatus sauda juga bisa. Satu sendok teh kemudian dikunyah kemudian diminum. Satu sendok teh habatus sauda. Kalau habatus sauda, mohon maaf, bisa panas bisa dingin karena dia rasanya pahit, bersifat dingin, tapi sifatnya dingin tetapi dia rasanya pedas. Sehingga dia bisa cenderung ke arah panas, bisa cenderung ke arah dingin. Satu sendok teh habatus sauda dikunyah kemudian ditelan, minum air hangat pagi sore. Kalau bapak tidak tahu, saya ini termasuk panas atau termasuk dingin, ya, nggak tahu, maka minum habatus sauda. Ya, demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
iya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami tunggu kembali untuk telepon yang ketiga, silakan di 0218236543. Halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dengan Pak Ali di Tangerang.
Silakan Pak Ali, diperkeras suaranya, ya.
Dengan Pak Ali di Tangerang.
Ya, silakan Pak.
Saya menderita penyakit hepatitis B. Hmm. Dari tahun 2015 ini, saya,
yeah,
udah mengobati dengan tradisional pakai temulawak sama ini, sama jahe merah. Cuman dosisnya mungkin belum pas atau gimana, masih belum sembuh sih saya.
Ya. Bapak keluhannya apa?
Gampang lemas saja sih
saya. Gampang lemas ya?
Badan turun terus.
Ya. Berat badan turun terus.
Iya.
Gampang lemas.
Dari tahun ke tahun berat badan itu turun terus sih saya.
Ya. Sudah? Ada lagi keluhan lain?
Udah sih.
Cukup.
Ya. Terima kasih ya untuk pertanyaannya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul, tapi yang Bapak lakukan secara umum tidak salah. Ya. Dikarenakan secara pengalaman klasik maupun tradisional itu dari zaman Rogasantaka, Rogacena, Abicaranika sampai para tobib, ya. Itu temulawak dikenal untuk mengatasi gangguan sakit liver, ya, sakit kuning. Bahkan ada yang mengatakan filosofis Jawanya warnanya kuning maka digunakan untuk penyakit kuning itu. Secara umum enggak ada yang salah secara umum. Ya. Artinya dari zaman dulu, sejarah zaman dulu sampai sejarah yang zaman sekarang itu, bahkan sampai penelitian terakhir yang diadakan di Jepang. Kandungan santorizolnya dari temulawak, kan temulawak ada kandungan gugus kurkuminoid. Kalau gugus kurkuminoidnya temulawak itu, kurkuminnya temulawak itu, yang meneliti orang Indonesia, Prof. Sidik Apoteker Unpad, profesor dari Unpad Universitas Pajajaran. Tapi kalau kurkuminnya kunyit itu yang meneliti Prof. Suparjan UKM, ya. Pernah tugasnya 2013. Jadi masing-masing punya kurkumin tetapi memiliki kebiasaan digunakan yang berbeda. Dan temulawak ini bahkan santorizolnya itu disayangkan. Kenapa? Karena yang menemukan di tanaman Indonesia ya temulawak. Bahkan tahun 2005 dulu itu sempat ada minum temulawak bersama wakil presiden di istana. Jadi memang diakui dia termasuk dulu, tapi 2005. Obat asli Indonesia gitu. Waktu mau dijamu itu mau diambil oleh negeri tetangga, mau dipaten di negeri tetangga, kemudian negeri kita langsung mengantisipasi untuk agar tidak diambil, kemudian bahkan diadakan acara minum temulawak bersama di istana. Nah, temulawak ini dalam penelitian itu disayangkan santorizolnya. Santorizolnya itu diteliti oleh Jepang, maka digunakan untuk obat liver di Jepang. Dan Indonesia kalau mau minta ya di sana juga. Artinya secara umum dari pengalaman maupun penelitian enggak salah. Dari sisi pengalaman klasik tradisional turun temurun, ya, empirik non verifikasi sampai kepada penelitian enggak ada yang salah. Tetapi ketika seseorang sakit itu ada beberapa kaidahnya, sifat dari atau karakter daripada penyakit, tentunya obat itu lawannya karakter penyakit, karena obat itu lawannya penyakit, obat itu lawannya penyakit. Maka terkadang orang mengatakan misalkan pengobatan untuk liver, ya, bisa dikatakan mengatasi penyakit liver, artinya bisa begitu, mengatakan obat penyakit liver bisa digunakan mengatasi penyakit dengan secara tidak langsung, berarti penyakit liver itu lawannya. Tetapi yang jadi masalah ini adalah karakternya, makanya saya katakan tadi lemas, ya. Kan nggak semua orang hepatitis itu lemas terus, ya. Nggak semua orang hepatitis itu berat badannya turun terus, masing-masing. Adapun minuman yang diminum, ini sebenarnya belum dibahas tapi nggak ada masalah kan. Ya, ini minum jus wortel, paling nggak satu gelas sehari minum jus wortel, karena ini meningkatkan nafsu makan, juga menambah berat badan, juga menguatkan fungsi hati. Wortel ini sebenarnya yang paling awal dia menguatkan fungsi hati, baru kalau karena dia beta karotennya kan, karotenoidnya kan. Nah, beta karotinnya ini. Nah, cuman terkadang ketika seseorang itu ada gangguan mata dan mata itu butuh vitamin A, oleh hati diubah menjadi vitamin A kemudian dikirim ke mata, gitu ceritanya. Artinya dia memperbagus hati dulu, gitu, wortel ini. Tetapi kalau tubuhnya sudah berbentuk oren, warnanya oren, itu dihentikan. Ya, atau bisa menggunakan 3 buah mengkudu matang. Ini kan sehubungan dengan apa, berat badan juga ya. 3 buah mengkudu yang matang ditambah dengan 2 ibu jari temulawak ditambah dengan 2 ibu jari kunyit ditambah 1 genggam daun krokot. Krokot itu biasanya adalah tanaman-tanaman yang ada di sekitar. Ya, kalau enggak ada boleh diganti dengan pegagan. Kemudian dicuci, potong sepuluhnya, di blender dengan air secukupnya. Setelah sudah di blender dengan air secukupnya, boleh 1/2 gelas, boleh 1 gelas, asal bisa ke blender semua. Setelah itu direbus sampai mendidih, minum selagi hangat. Lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
berikutnya dari Umi Lia di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Saya mengalami sakit ginjal atau infeksi ginjal dan kolesterol dengan keluhan pinggang dan kaki pegal, kemudian kadang pilek, kadang demam, pandangan mata kadang tidak jelas, perut kadang berbunyi. Nah, apa saja herbalnya yang bisa saya gunakan untuk mengobati penyakit ini?
Ya, pada pembahasan yang lalu, ini bukan yang lalu di sini maksudnya ya, pada 5 Mei saya sudah membahas tentang manfaat daripada jagung. Dan jagung khasiat berdasarkan penelitian dan pengalaman, ini rambut jagung dan tongkolnya digunakan untuk batu medu, batu ginjal, radang ginjal, ya, busung air dikarenakan radang ginjal, busung perut, bengkak, diare, kemudian hepatitis, infeksi ginjal akut dan infeksi ginjal kronis, serta infeksi saluran kantong empedu, kencing manis, mimisan, radang kantong empedu, radang payudara, dan sirosis hepatitis. Ini rambut dan tongkol jagung. Cuman ada beberapa catatan di sini. Kita nggak bisa memproduksi ini bagi para produsen, mohon maaf, karena sudah dipaten di Cina. Ya, ini manfaat ini berdasarkan obat yang ada di sana. Jadi infus daripada rambut jagung ini digunakan untuk, ini merupakan obat batu empedu, batu ginjal, batuk darah, busung air dikarenakan radang ginjal, busung perut, bengkak, diare, untuk peluru kemih, hepatitis, infeksi ginjal akut, infeksi ginjal kronis, infeksi saluran kantong empedu, kencing manis, mimisan, radang kantong empedu, radang payudara, dan sirosis hepatitis. Tapi dari ini merupakan obat paten yang sudah dipaten di Tionghoa. Jadi kalau kita bikin sendiri nggak apa-apa, tapi kalau produsen sudah, mohon maaf ya. Jadi rambut jagung itu sudah bukan milik kita. Emang asalnya bukan dari kita. 1730 baru sampai ke Indonesia. Ditanam ya, dibawa oleh VOC. VOC tahun 1600-an ke sini. Secara umum ibu bisa menggunakan rambut jagung. Ini boleh-boleh saja, walaupun ini sudah di hak paten secara internasional, ibu boleh saja menggunakan rambut jagung dan sekaligus tongkolnya. Biasanya kita kalau makan baby corn itu seringnya dibuang rambutnya, ya kan? Kalau masak ya, dibuang rambutnya. Padahal rambutnya bermanfaat untuk gangguan ginjal. Kalaupun kita menggunakan rambut jagung sendiri dijemur, kering, ya, setelah dijemur, dan ini murah sekali ya. Orang bakar jagung juga nggak digunakan, dibuang-buang. Biasanya kita minta juga kasihin semua sekarung-karungnya. Ya, itu dijemur kering, cuci bersih dulu ya, jemur kering. Setelah jemur kering, kemudian diseduh seperti menyeduh teh. Lakukan pagi dan sore. Tapi dia nanti kencingnya sering. Ya, dan lauknya bisa menggunakan yaitu tadi bebek corn yang jagung, tongkol sama rambutnya sekalian dimasak. Ya, kemudian dimakan. Itu memang selain apa jagung yang tadi, beberapa hal juga sudah saya sampaikan, ada beberapa makanan yang juga bisa digunakan untuk esensi ginjal diantaranya adalah kepiting, ya kan? Saya sudah sampaikan tadi, ya itu juga memiliki manfaat. Tapi kalau jagung, ini mudah-mudahan bisa untuk mendampingi puasa, ya, baik jagung baby corn-nya ataupun rambut jagungnya, ya. Dan bisa diminum 2 kali sehari, berarti pagi dan sore, artinya buka dan sahur. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
berikutnya dari hamba Allah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Kerak nasi yang disiram pakai air tadi, apakah boleh dicampur dengan garam biar enak dimakan?
Oh iya, boleh.
Ya, boleh ya.
Pertanyaannya masya Allah singkat sekali. Bolehkah dicampur dengan garam? Boleh. Garam. Kalau tapi jangan ini ya, jangan garam aja ya. Tapi garamnya garam apa? Garam apa itu?
Garam
kasar.
Kasar. Oh iya.
Garamnya garam kasar. Itu boleh dicampur dengan garam dan air. Iya betul, enak sekali. Udah. Dikasih lauk juga boleh kok. Bukan berarti harus ya. Sebenarnya dia juga enak. Jujur dia juga enak karena dia makanan saya masa kecil. Itu makanan saya. Jadi ya enak sebenarnya. Ya, boleh. Mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya.
Ya, baik, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, Sinse.
Waalaikumsalam.
Mbah mau bertanya, kalau untuk menambah kekuatan fisik dan otak tapi sedang mengalami radang, baiknya ikan apa yang dimakan? Satu lagi, Sinse, kalau untuk memilih ikan, apa betul baiknya dikonsumsi ikan kecil-kecil? Karena ikan yang lebih besar banyak mengandung zat-zat berbahaya karena hidup lebih lama di laut dibanding dengan ikan kecil.
Ya, ini pertanyaan menarik sekali ya. Sebenarnya tadi untuk mencerdaskan kerak nasi, Pak. Iya, kerak nasi. Ini apalagi radang ya, kerak nasi itu anti radang. Ya, ini bukan berarti saya dulu juara matematika karsidenan ya, bukan. Artinya memang kerak nasi dulu para pengobat itu di apa ya? Makanan yang diistimewakan ya untuk orang-orang tertentu. Jadi, itu kerak nasi juga buat radang. Ya, kalau ikan kepiting juga bagus. Asal jangan apel. Apel itu sumsum tapi untuk tulang. Jadi kalau untuk otak ya agak bikin kurang ya. Untuk penghafal kurang ya, mengurang ya, kalau apel itu. Karena ada asamnya di situ. Ya. Kalau untuk apa tadi? Kecerdasan tapi lagi radang itu tadi. Kalau untuk ikan bolehlah kepiting. Itu juga boleh itu ya. Gurame juga bagus karena dia bagus untuk pencernaan. Kalau malam, tapi gurame enggak tiap hari ya. Nah, berarti pertanyaan tadi apa?
Apakah bagus yang kecil-kecil daripada ikan yang gede-gede?
Sebenarnya ini enggak tahu logikanya dari mana ya.
Sekarang sama aja hidupnya.
Sama aja sebenarnya. Sebenarnya Pak, jadi gini, masalah terkontaminasi dengan zat-zat merkuri ya bahasanya. Ini kalau saya, jadi ada buku yang ditulis oleh saudara kami, Profesor Rambi, yakni mati bangsaku menderita karena cuek, mati dan sakit karena cuek, bangsaku menderita sakit, mati dan ada dua buku. Itu laut yang terkena merkuri, ya, itu nggak semua, ya paling sini Jakarta, Cirebon yang ada apa tuh, Lomanisnya ada apa itu, pipa apa yang minyak. Ya, kemudian kalau ke Kalimantan Balikpapan ya itu, jadi selebihnya ya enggak Pak, yang kalau ini kan yang samudra Pak. yang laut kan, kalau yang samudra itu ternetralisir, kenapa? Karena kedalamannya itu sampai ribuan meter sehingga racunnya itu paling dia karam di bawah ya. Ada pun ikan-ikan yang di permukaan, toh ikan yang gede-gede lebih mahal, tuna. Itu tuna itu kan katanya kakaknya tongkol ya. Itu mbahnya ya. Tuna yang gedenya sesaya itu per kilonya lebih mahal Pak. Tongkol murah itu kan. Itu artinya memang nutrisinya beda, benar-benar beda itu. Jadi kalau dibilang karena dia di laut terkontaminasi, enggak, justru laut itu kan asin. Bahkan netral, bahkan numpahan racun aja netral di laut kok, ya kan? Berapa banyak apa kapal tongkang yang bawa minyak kemudian tumpah di samudra, netral. Orang para nelayan buang air besarnya kan di situ ya, orang yang melintas laut tuh buangannya di situ, ngental, nggak ada sedikit bau, sumur kena kayak gitu habis, air darat itu nggak benar pak. Jadi hanya yang beberapa yang kena, terkena merkuri itu pertama daerah tertentu, yang kedua laut seperti Jakarta sampai ke Cirebon, Indramayu sampai ke Cirebon itu sudah kurang bagus, mau kecil kayak mau besar kayak udah kurang bagus, ya. Sampai ke Tegal sudah agak mending itu. Tegal mending, Pemalang udah gak ada limbah. Itu makanya ikannya lebih mahal dan lebih segar. Terkenalnya Pemalang itu gak terkenal sekarang. Dulu itu pelabuhan yang sangat terkenal di zaman Majapahit sampai Demak. Karena orang-orang Demak kalau mau ke Cirebon, ya, mau ke Banten, Anjang sana itu mampirnya ke pelabuhan Pemalang ya Semdoyong dulu, bukan Tegal. Ya cuman dikarenakan Semdoyong itu, Pemalang itu dulu membela apa termasuk kru-nya di Ponegoro, maka dibumihanguskan sama Belanda kan. Jadi cuma masalah politik saja nggak terkenalnya di situ. Awalnya dulu terkenal dari zaman kejayaan Islam sampai ke mana? Ulu Jami ya, sampai di Pemalang sampai ke Sigedang, Ulu Jami, Wirodeso, Pekalongan sudah agak kurang. Kenapa? Karena limbah apa pabrik tekstil ya. Batang sudah agak kurang. Ke sana lagi sampai ke Weleri ya, Tawang. Tawang ya, ada pelabuhan tuh, bagus, masih bagus. Ya, Sigedang juga masih bagus, Sigedang itu setelah Pemalang. Ya. Kemudian sampai Semarang, sampai ke sana timur bagus. Adapun yang samudra itu nggak ada masalah. Makanya udangnya juga dikenal di bagian samudra. Ya kan, ikan-ikannya dari Pacitan sampai ke Pelabuhan Ratu itu dikenal bagus karena dia samudra, mau ikan besar kek, mau ikan kecil kek, ya. Tapi kalau Sumatera, ini lebih aman ya, Sumatera lebih aman. Kalau Kalimantan ini ada sedikit pengalaman, waktu saya di Balikpapan, itu saya dikasih kepiting, saya makan sedikit pegel. Saya bingung, loh, ini kepiting kok bikin pegel, padahal saya makan kepiting di Tanjung Pinang. Siang kepiting, sore kepiting, besok paginya lagi siang kepiting, jadi ibarat kata saya sehari makan kepiting dua kali ya, tapi nggak pegel. Besok lagi makan kepiting lagi, tetap nggak pegel. Sampai pulang pun nggak pegel. Begitu pula ketika di Batam, Tanjung Pinang, Batam kemarin-kemarin Tanjung Pinang masih. Kok di Balikpapan sekali makan kok pegel? Saya langsung nanya ke panitia, tolong antarkan saya ke pinggir laut. Apakah ini daerah ini pinggir laut? Iya, tolong antarkan saya ke laut. Begitu ke laut ternyata di situ ada kapal-kapal batu bara gitu ya, kapal-kapal tongkang itu, kapal minyak. Oh pantesan. Jadi laut yang sudah tercemar, dan Kalimantan kan laut bukan samudra, jadi lebih gampang pak ya. Jadi sampai ke dasarnya itu, ke kepitingnya kena tuh ya. Ini beda dengan samudra. Kalau samudra ya nggak ada masalah, kalau samudra karena lebih dalam tentunya begitu. Jadi kalau ikan yang selamat, kalau untuk daerah laut bapak cek yang tidak terkena limbah terlalu besar. Adapun samudra, insyaallah mau kepitingnya, cuman rasanya ya, rasanya masih gurih, masih enak yang laut, karena laut itu airnya lebih asin, sampai asinnya hampir pahit, makanya produksi garam di laut. Tapi kalau samudra nggak jadi untuk garam, makanya dia, tapi kedalamannya dapat kan, makanya udangnya pun lebih terkenal di, misalkan di daerah Cikaso, udang Cikaso tuh, udang cerbu itu terkenal sekali. Sampai kemudian ke Pangandaran ya, sampai ke Selendang Biru, Pacitan terkenal hiunya ya. Itu masing-masing makanannya itu enggak ada yang menyatakan bermasalah. Bahkan sampai di ekspor ke mancanegara ya, untuk samudra ini. Demikian Pak. Ya, jadi itu mitos Pak ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selanjutnya,
mohon ikhtitamnya karena cukup baik. Waktu.
Jadi inilah yang bisa saya sampaikan bahwasanya dalam keadaan berpuasa ya, pada orang yang sehat, puasa itu merupakan justru sebenarnya, jangan khawatir orang yang sehat kemudian berpuasa khawatir sakit, enggak. Ya, enggak ada orang yang habis puasa sakit itu, nggak ada, kecuali dia ada kekeliruan dalam permasalahan makanan dan minuman. Karena puasa itu sebenarnya memiliki keutamaan ya, bukan cuman urusan kolbu saja, bukan cuman untuk, jadi puasa juga termasuk metode klasik, cara lama dari zaman sebelum Masehi untuk menyehatkan badan Ya, dan bagi orang yang sakit, itu pun demikian. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan ini bisa mendampingi, ya, sehingga kita bisa berpuasa dengan tidak ada hambatan gangguan yang terlalu berat, sehingga bisa melaksanakan syariat Allah dengan sehat dan nyaman, aman tentunya. Demikian tentunya kesehatan dan kesembuhan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita patut berupaya, dan upaya yang paling besar adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, ya, memberikan kita kebaikan, ya. Amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian aja yang kita bisa lakukan, dan kekurangan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.